Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela tretë e kohës sardhjes u përkujtuar në dhëshën Davidi Mret e profet dhe shën Adelaidja Perandoresh.
Hyj i deshit bëhe njëri duke hyrë në historinë konkrete. Gjenealogjia e gjatë e fisit Jozefit në dëshmonë se Zoti i përket popullit hebraik e mbar njerëzimit. Këtë na kujton edhe liturgjia së Hanës, kur do të kremtohen shën Danieli profet, shenjtorët Anania, Azaria e Mizaeli, shën Gjoni Matës, meshtar, themelusi trinitarve, dhe shën Gjacinti Kormie, meshtar dominikan.
Liturgjia e fesës së shën Malakis profet e shën Gacionit i peshkëve tur, të martën e ardhshme na fton kundrojm engjëllin e Zotit, i cili nuk i ia kumton linjën e Mesisëve të Maris, por edhe Jozefit, duke ftuar të mos kishte frikë, por t'i besonte plotësisht planeve misterioze të hyjit.
Edhe Zakarin ashtu si Jozefin, engjëlli i Zotit e pati ftuar të mos kishte frikë, e të mos dyshonte, sa ashtu në moshë të shtyrë, siç ishin ai e gruaja e tij, do të kishin një djalë. Për Zotin s'ka asgjë të pamundur. Këtë na kujton të mërkurën festa e papëve shenjtër Urbanit e Anastasit.
Tetën është festa e shën Filogonit i peshkëve. Liturgjia e skremtës na kujton një kum tjetër të engjëllit të Zot. Këtë herë është për Marin, edhe asaj i drejtohet ftesa të mos trembet as mos çuditet nga mrekullitë që kryen para syve të saj Zoti.
Krishti është shëlbusi i vërtetë i njerëzimit. E Maria u adhuroi të gjithë atyre që duan e din ta presin në zemër. Ky është reflektimi që na sjell ndërmend premten e ardhshme, festa e Shën Pjetër Kanizit, meshtar jezuit e doktor i kishës dhe e Shën Mikes profet.
Java mbyllet të shtunën e ardhshme me festën e Shën Francesca Cabrinit, virgjër themeluese e misionarëve të Zemrës Krishtit. Liturgjia e skremtës së saj na kujton se Zoti i vjen të bëjë mrekulli gjithnjë e për gjithë, por njeriu i përvujt është i aftë ta pranojë dhuratën e hyjit.
Me të dielën e katërt të kohës së ardhjes, Krishti troket në portat e shtëpive e të zemrave tona. Të nesërmen është nata e Krishtlinjes.